Yirmiye 10. bab İsrail evi, Rabbinin sana aytkanlarını dinle. Rabbi böyle dey, başka halklarının yolunu ogrenmeniz, milletler korkkan kok alametlerinden korkmanız. Halklarının nizamnameleri boş bir şeydir, ormandan terek keseler, usta kollarının balta yardımынен оны işlete. Күмүш ве алтыннен безете, yerinden кыбырдамасын деп, чокучнен урып, мыхларнен пекте. Хыяр бостанында кушларны коркузмак үчүн коюлган шей кибы путлар туралар, ич бир шей айтып оламайлар, жүрүп оламаганлары үчүн оларны ташыйлар, олардан коркмаңыз, олар зарар кетирип оламайлар, Яхшылык да колларындан келмей. Я Раби, сен кибы йок, сен улусың, кудретің ичун сен намылысың. Халкларның падишасы, сенден ким коркмас, сенден коркмага догры арекеттір. Халкларның эпсі акыллы адамлары арасында, эпсі падишалыкларында саңа ошаган йок. Путларга ибадет эткенлер ахмак ве акылсыздыр. Бош путларнын тенбиеси теректен келе. Күмүш япраклары Таршиштен кетирилди. Алтын Уфаздан келди. Уста куюмчунун коллары оларны ясады. Оларнын үстүнө мор ве мавылы кырмызы урба кийдирилди. Путларнын эпси акыллы усталарнын ишидир. Амма Раби Таля акыкаттыр. О тири Алла ве эбеди падишадыр. Ер юзу газабындан титрей, халклар ачуына даянып оламай. Оларга бойле дейжексиңиз. Ерни ве коклерни яратмаган Аллалар ерден, кокнын тубунден йок олажаклар. Рабби оз күчүнен ерни яратты. Акылынен дүнияны пекитти. Аңлавынен коклерні жайды. О гүдірдесе, коктекі сувлар шуулдар. Ер юзінің кенарындан о бұлытларны кетірір. Яғмур арасында яшын яратыр. Анбарларындан ел уфуртыр. Эр білгісіз адам ақылсыздыр. Путларны яраткан уста утаныр. Оның іріткені ялан, онда рух йоқтыр. Олар бош, күлкүнчлі бір шейдір. Жеза вақты келгенде олар йок олажаклар. Якупның пайы исе оларға ошамаз. Алла эр шейні яратты, ве Исраил оның шахси халқы, Алланың ады ордуларның Раббисидыр. Алқаға алынған шеерде отырғанлар, ерден боқчаларыңызны жиыңыз. Рабби бойле дей, бақыңыз, шымды мында яшағанларны мемлекеттен фырлатып атажағым, оларны беляға оғратажағым, беляны бүтінлей білежеклер. Вай-вай-вай, мен дерт чекем, ярам пек ағыра, өзіме бүтек хасталық, оңа даянажағым деген едім. Чадырым бошады, эпсі еплері копты, Балаларым менден айрылып кетті. Чадырымны куражак, перделерімні асажак кімсе қалмады. Чобанлар ақылсыз олды. Раббини қыдырмайлар. Оның ичун ишлери оңундан келмеді. Бүтін айванлары да дағылды. Иште хабер эштиле. Шимал мемлекетінден буюк гүдүрді келе. Йехуда шеерлерини харап этежек. Шакалларга юва япачак. Я Раби, мен билем ки, адамның омыры колунда дегил, башына кележегини деңиштирмек колундан келмес. Я Раби, мени ачувуңда дегил де, адалетнен жезала, йокса мен бүтүнлей гайып олажагым. Сени билмеген халкларга газабыңны төк, адыңны чагырмаган милletлерге ачувуңны ягдыр. Олар Якупны ашадылар, оны ашап битіріп, йок еттілер, яшаған еріні харап еттілер.